Na tekste pane Ciolo. Tipaj frazoj. Mi ne scias, kiu ni estas. Mi amigo estas la vero, kiu lekas na libron tie. Teksto. Ezopo sur la vojo. Ezopo estis unu el la plej grandaj fablistoj en la mondo. Li iam renkontis sur la vojo lacan piedirantan, kiu diris al li: Pardonu, sinjoro, bonvole diru al mi, kiom da tempo vi bezonas por atingi la urbon Tebo? Ekiru! Mi scias, ke mi devas iri, se mi volas atingi la urbon. Diris la viro. Mi volas scii, kiam mi povos atingi. Do, ediru jam, ripetis Ezopo. La viro, kiu ne ricevis certan respondon, fariĝis kolera, kaj ekiris. Sed apenaŭ li faris kelkajn paŝojn, Ezopo, kiu estis post li, alkriis al li: Aŭdu, viro, post du horoj vi atingos la urbon. Ĉu vi ne povis diri tion pli frue? Ree kriis la viro, pli indigne ol antaŭe. Ne, respondis Ezopo, ĉar mi ne sciis, kie rapide vi marŝas.